var.
Azadlıq Radiosunun efirində tanınmışlar verilişidir. Qarşıdakı yarım saat ərzində mən İlqar Rəsul ölkənin daha bir tanınmış adamını təqdim eləməyə çalışacağam. Bu dəfəki həm söhbətimiz siyasət adamıdır. Hazırda daha çox jurnalistikaya vaxtını sərf elədiyini desə də, cəmiyyət onu siyasət adamı kimi tanıyır. Cəmiyyət onu siyasətçi kimi tanıyır. Kütləvi informasiya vasitələri ondan politoloq kimi bəhrələnir, müxtəlif məsələlərə münasibətini öyrənir. İxtisasca şərqşünas olan bu adam Sovetlər Birliyi dövründə 5 il şərq ölkələrində, Misirdə və Yəməndə işləyib. Elə Azərbaycanda xalq hərəkatı və ondan sonrakı dövrlərdə verdiyi bir sıra proqnozların sonradan özünü doğrultmasında da həmin ölkələrdə qazandığı təcrübənin az rolu olmadığını deyir. O, 1988-ci ildə Azərbaycanda Xalq Cəbhəsinin yaradıcılarından olub. Son dövrlərə qədər Azərbaycan Sosial Demokrat Partiyasının həmsədri idi. Beləliklə, tanınmışlar verilişində növbəti qonağımız politoloq Zərdüş Əlizadədir. Zərdüş bəy, ilk növbədə çox təşəkkür edirəm ki, bizə vaxt ayırıb studiyamıza gələ
bilirsiniz.
Gəlin ondan başlayaq ki, sizi bir siyasətçi olaraq bəzən bu Azərbaycan Xalq Cəbhəsinin ilk tərk eləyənlərdən, yəni parçalanmasının başlanğıcında iştirak eləyən adamlardan adlandırırlar, amma eyni zamanda siz Azərbaycanda ilk siyasi partiyanı, səhv eləmirəmsə, yaratmış adamsınız. Yəni bu Sosial Demokrat Partiyasını yaratdınız.
Demək, mən bir hesab edirəm ki, bunların hər ikisi müəyyən qədər yanlış təsəvvürdür. Bəli, Xalq Cəbhəsini yaradanlardan mənim və onu ilk tərk eləyib, onun acı aqibətini əvvəlcədən deyib tərk edən ilk orada liderlərdən biri mənim. Lakin Sosial Demokrat Partiyasının yaradılmasına gəldikdə, bizdən əvvəl də bir dikəliş partiyası vardı, Azər Qasımoğlu və bizim partiya heç də birinci deyil. Başqa məsələdir ki, ilk dəfə müxalif bir rəy mövqe ortaya koyan partiyaydı. Avrupa değerlerini müdafiə edən partiyaydı. İlk dəfə fərdin hüquqlarının, millətin hüquqlarının yüksəkdə durduğunu deyən partiyaydı. O zamanki hamı tuza gedirdi və millətçiliyi ən ali bir dəyər hesab edirdi. Biz dedik ki, millətçiliyin sonu işçilik və məğlubiyyət deməkdir. Və bu baxımdan mən hesab edirəm ki, bəli, Azərbaycan siyasi həyatında müəyyən bir dövrdə müəyyən bir rol oynamışam, amma indi mən artıq siyasətçi deyiləm. Siyasətçi hansı bir məqama iddia edər, siyasi vəzifə tutar və ya hakimiyyətə can atar, məndə bu yoxdur. Əvvəldən də olmayıb açıq deyək, əvvəlcədən mən müəllim olmağa çalışmışam, yol göstərməyə, nəyisə öyrətməyə çalışmışam.
Dediniz ki, siyasətçi deyilsiniz və müəllim olmaq istəmişsiniz daha çox. Bax, bu istəyi gerçəkləşdirirsiniz mi? Gerçəkləşdirmək istiqamətində.
Bəli, gerçəkləşdirirəm. Əvvəla mən jurnalistikaya gəldim və məqalələrimi mənə gəlir ki, çox sayılı oxucu kütləsi oxudu. İndi anlayan anladı, anlamayan anlamadı, amma hər halda yadda saxladı və illər keçəndən sonra gəldi və mənə sual verdi ki, siz necə oldu ki, bizim bu acı aqibətimizi əvvəldən gördünüz? Necə oldu ki, siz hadisələrin axarını gördünüz? Və mən onlara dedim ki, çayxanada oturub boş-boş danışmağa da gərək gedib kitab oxuyaydınız, kitabxanada oturaydınız, evdə kitabxana yığın və şəriətin dahilləri, alınları var, onlara qulaq asın, şeyh məsulahlara, siyasi qurultulara qulaq asmaq lazım deyil, gürültülü ifadələrin, ibarələrin sizi bir dəfə aldatmışlarım, ardınca ikinci dəfə dübarə getməyin və s. belə şeylər demişəm. İndi də mənim jurnalistik məktəbim var, fəaliyyətdə olan jurnalistləri yığırıq, 2 aylıq onlara kurs keçirik, Avropa sayılı obyektiv, balanslı, qərəzsiz yazmağı öyrədirik və eyni zamanda mən fəal işləyən jurnalist kimi yazılarımı davam edirəm və bütün yazılarımda da xalqımızı müasir zamanının ən səmərəli üsullarından, elmdən istifadə etməyi verirəm. Bu mənim funksiyamdır.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
493-73-75 Zəhniş bəyəmə gəlin etiraf edək ki, çoxlu kitab oxuyanların bir çoxu da hadisələr barədə öz fikirlərini söylüyürdülər. Söhbət 88-ci ildən bu yana olan hadisələrdən gedir, amma sizin proqnozlarınız sonradan özünü doğrultdu.
Yəni ki, bununla izah olunur ki, mənim həm nəzəri biliyim vardı, həm də təcrübəm var idi. Yəni, mən 5 il ərzində Ərəb şərqində Sovet İttifaqının ən yüksək vəzifəli insanları ilə işləmişəm. Prezidentlərlə, baş nazirlərlə, nazirlərlə, generallarla, marşallarla və bundan əlavə mütəmadi olaraq oxumuşam, Ərəb xalqının Milli Azadlıq Mübarizəsinin təcrübəsini, məğlubiyyətini öyrənmişəm, işçimə prosesləri öyrənmişəm və həm də mən heç vaxtdan heç kəsdən gizlətməyəm ki, mən marksizmi pis bilmirəm, marksizm isə cəmiyyətləri təhlil etmək üçün, öyrənmək üçün çox gözəl bir idrak alətidir, idrak üsuludur və bu baxımdan mən minnətdaram öz müəllimlərimə, öz böyük yoldaşlarıma, mənə yol öğretmiş, bir təcrübə vermiş oldaşa. Ben ömrüm boyu öğrenmişim, çalışmışam. Bu baxımdan mən hesab edirəm ki, məhz onların sayesinde, onların mənə öğrettikleri bilikler sayesinde, mən cəmiyyətə gələn prosesleri objektiv təhlil etməyi, onun labüd sonluğunu görməyi öğrenmişim, bacarıram ve bunu edirəm.
Zərdüş Bey, siz həm də kifayət qədər tanınmış ailədə böyüyüb boya başa çatmışsınız. Atanız Milli Elmlər Akademiyasının müxbiri.
Şey elə deyil. O, bəli, namizədliyini vermişdi müxbirliyə və mən ona demişim, səni seçməyəcələr, sənin ən yaratmaz və bacarıqsız tələbəvi seçəcəklər. O cür də oldu. Yəni, Sovet seçki sistemi əslində bu həmin sistemin süqutuna gətirmiş səbəblərdən biridir. Cəmiyyətdə insanları bacarına, ləyəqətinə, biliyinə görə yox, şəxsi sədaqətinə görə, komünist liderlərinə, yarınmaqlarına görə, yaltalığına görə, konformizminə görə seçirdilər və bu baxımdan da təsadüf deyil ki, Azərbaycan xalqı möhnətə düşəndə, ağır bir sınaq qarşısında durumda bizim üzdə olan alimlərdən heç biri xalqa yol göstərmədi və irəliyə düşmədi. İrəliyə kimə düşdü? Kişi elmi işçilər, laborantlar, elmlər namizədləri, sıravi adamlar, sıravi elmi işçilər. Ama müxtüzlər, həlqüzlər, heç bir qarşıya düşmədi. Sonradan bu siyasi proseslərə qoşulanıldı. Çalışırkən sözləri ki, yüksək bir məqam qazansınlar. Xalqın hesabına, torpağın hesabına, vətənin hesabına, qeyrətin və elmin hesabına.
Xudu Məmmədov necədir?
Xudu Məmmədov yeganə istisna idi ki, yeganə istisna idi ki, və bu da bizim kisəmizdən getdi. Yeganə istisna idi ki, mən onun vaxtsız ölümünü Azərbaycan xalqı üçün böyük faciəli və ağır nəticələr olan bir itki hesab edirəm. Rəhmətli Xudu müəllim mənim gözümün önündə keçindi və o həqiqətən də müstəsna biliyə və mədəniyyətlə və təmizliyə malik olan bir insandı. O təbii ki, onu əhatə edən insanlar ona çatmazdılar, heç onunla müqayisə edilə bilməzdilər, hərçənd ki, onun adından çox istifadə edirlər. O ideal bir insan idi və təəssüf ki, o getdi.
Zərdüş bəy, maraqlıdır ki, onun dünyasının dəyişməsi bir neçə adam deyir ki, onun gözünün qarşısında baş veribdir. Necə oldu proses?
Demek ki, biz Xalq Cəbhəsinin Müvəqqəti Təşəbbüs Mərkəzi artıq Xalq Cəbhəsinin proqramını müzakirə etməyə hazırlaşırdıq. O zaman tanınmış bir adam var, Nazim İmanov. Onun qardaşı indi də son vaxtlar artıq Çeli aparıcı kimi tanınmağa başladı. Çox savadlı bir adamdır, Rasim İmanov. O, həmin Müvəqqəti Təşəbbüs Mərkəzi ilə əməkdaşlıq edirdi və bizə təklif elədi ki, İnşaat Mühəndisləri İnstitutunun Cəngi İdman Musiqi Klubunda, yəni Yasamal rayonu, Yasamalda yuxarıda, o həmin institutun yataqxanası birinci mərtəbəsində bir belə klub var, onun binasından, otağından istifadə edirik. Və biz də ona razılaşdıq, iki tədbir keçirdik. Bir tədbir keçirdik, Azərbaycanda yeni iqtisadi siyasət mümkündürmü? İkinci, Azərbaycan öz tarixini obyektiv öyrənə bilərmi? Üçüncü tədbirdə də olmalıydı bu Xalq Cəbhəsinin ilk proqramının müzakirəsi. Və mən onu yazdım, çap elədim öz makinamda və s. Çox altdan öz maaşım hesabına və biz iclas keçirməliydik. Rasim Bəy zəng elədi, dedi ki, məni rektor çağırıb, dedi ki, bəs DTK-dan zəng ediblər, bizə qadağanıblar bu tədbiri keçirməyə icazə vermirik. Və mən onda məcbur oldum təşəbbüs mərkəzinin üzərinə zəng eləmək. Məşhur heykəltaraş Ömər İldarovun oğlu Müslüm İldarov, təəssüf ki, həyatdan gedib, çox gözəl insan idi. Ona zəng elədim, dedim ki, bəlkə mənə kömək eləsən bir yer tapmağa, dedi ki, çalışaram. Və zəng elədi Ramazan Xəlilova, o da rəhmətə gedib, o da Üzeyir bəyin qonlarından idi, onun muzeyinin rektoru idi. Və bizə yer aldı, 37 nəfərli bir zəzəmi idi orada, kino verilişlərinə baxmaq üçün kişik. Və biz ora təyin elədik, yeri gəlmişkən ona deyim ki, həmin söhbə zamanı biz ilk dəfə gördük ki, bizim telefonlara DTK qulaq asır. Yəni onlarda çəkik qüsur ilə yüzündən orada bizə qulaq asanların hususunda danışıqları başladı bizə eşitməyə. Və onda rəhmətli Müslüm dedi ki, bizə qulaq asılır, dedim, asırlar asınlar da biz qeyri-qanun bir iş görmürük. Və nəhayət biz orada yığıldıq. Üzeyir bəy Həcibəyevin ev muzeyində düzənində toplaşdıq. 37 yerli nəfərlik yerə bir 60-70 adam da olmuşdu. Üstəlik hələ bir pilləkənada dururdular, zalda da dururdular. Çünki Bakıda artıq Xalq Cəbhəsinin yaradılması haqqında, belə bir müvəqqəti təşəbbüs mərkəzinin işləməsi haqqında geniş şairlər yayılmışdı. Mən sizə deyim, orada rejissor İldar Quliyev gəlmişdi, musiqiçi, ifaçı Fərhad Bədəlibəyli gəlmişdi və Xudu Məmmədov da gəlmişdi. Və Xudu Məmmədov mənim fikrimcə o zaman hərəkatın başında duran axsaqqal bir insan idi və mən belə adamın məhz Xalq Cəbhəsinin sədri olmağında, rəhbərliyində olmağını arzulayırdım və müzakirə getdi, proqram müzakirə oldu. Təəssüf ki, Məhəmməd Hatəmi Tantəkin gəlmişdi, sonradan Tantəkin oldu, o zaman Məhəmməd Hatəmi bir bölük küçə uşağı ilə. Və onlar bağırıb, icrasın geçişə mani olmağa çalışırlar, əsəbilik yaranmışdı. İsa Gönder radikal bir çıxış elədi. Xudu Məmmədov durdu və dedi ki, siz belə radikal olmayın. Hansı bir təhlükəli rəqiblə üzləşinizdə unutmayın. Ümumiyyətlə radikalindən çəkişən uzaq olun. Və bunu dedi, elə şey İsa bəy başladı ona demək ki, o da gəlmişdi Nemət Pənahlı ilə, o zaman cüt gəzirdilər onlar. Və İsa bəy başladı etiraz eləmək ki, bu hökumət heç bir qanuna riayət eləmir, özü qanunları pozur və s. necə bundan olar? Və mən də iclası apardım, ayaqsa durmuşum. Xudu Məmmədov da mənim sol tərəfimdə kürsüdə əyləşmişdi. Bir də gördüm xırıltı gəlir səs. Baxdım gördüm Xudu müəllimin halı yaxşı deyil. Tez orada bir oturanlar arasında bir həkim tapıldı. Əllər üstündə biz onu qaldırdıq yuxarı, uzatdıq döşəməyə xalçanın üstünə, amma artıq keçinmişdi. Bəlli oldu ki, bu onun ikinci infarktıdır. Bəlli oldu ki, bu infarkt geniş infarktdır və bəlli oldu ki, bundan bir gün əvvəl o qayğı cəmiyyətinin təsis iclasında iştirak edib çıxış edib, onun sözünü ağzına qoyublar, ağzından vurublar və əsəbləşib. Bu da bu dəfə də görünür, yenə əsəbləşmişdi və nəsə həyəcan keçirmişdi və belə də gözümüzün qabağında keçindi. Təcili ki, zəng elədi, Klişkanişdən təcili yardımla gəldilər və s. amma artıq gec idi. Onun mən dəfnində işləklərdi, möhtəşəm bir dəfnidir və mən hesab edirəm ki, bu cür təsadüflər, yəni Xudu Məmmədov kimi ali bir insanın, yüksək təfəkkürlü və mədəniyyətli bir insanın yerinə gəlib, məsələn, Kəmsavad sədr olanda, onda xatibəsinin fatihəsi verildi. Yəni insanların tarixdə rolu böyüdür. Əvəz edilməz insanlar olur.
Azadlıq Radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.
Efirdə Azadlıq Radiosu tanımışlar verilişinin bu dəfəki qonağı isə politoloq Zərdüş Əlizadədir. Onu mən təqdim edirəm İlqar Rəsul. Dediniz o, atanız seçilmədi. Bax, onun özü necə təsir elədi ona?
Heç vecinə olmadı. Atam onun da sənədən verməzdi. Rəhmətli yanam o biraz şöhrət pərəsiydi. O israr elədi ki, mübariz, sən nəyə eşidir? Yəni, ver sənədini. Yazıq vermək istəmirdi. Güclən onun əvəzində sənədləri yığdılar da hansı gətirdək ki, qol çəkir. Özü yığıb bağda oturub bağbanlıqla məşğuldu. Şeirin tərcümə edirdi. Özünün bir poeziya dünyası vardı. İnandım sizə ki, o məcbur olmasaydı, hazır doktorluq işində müdafiə eləməzdi. Atam heç vaxt hansısa bir məqam tutmağa, vəzifə tutmağa, ad almağa can atmayıb.
Zinət xanım Əlizadə, Allah ona rəhmət eləsin, mənim də müəlliməm olub, Bakı Dövlət Universitetinin professoruydu. Kifayət qədər də belə demək mümkünsə sərt adam idi. Yəni bu tələbə baxışı da ola bilsin ki, bəlkə övlad baxışı.
Sərt yox, mən deyərdim zabitəli.
Yəni çəkinirdi tələbələr ondan. Bax, bu valideynlərdən ən çox özünüzə götürdüyünüz, yəni məqbul, qənaətbəxş sayılan nə idi?
Mən atam qarşısında həmişə ona səcdə etmişim. Atam hədsiz savadlı adam idi. Mən öz savadını bilirəm. Obyektiv olaraq müqayisə edirəm atamın biliyi ilə savadını və bilirəm ki, mən onun heç yarısı deyiləm. Çox savadlı adam idi. Gözəl şərqi bilirdi. Gözəl poeziyanı bilirdi. Hər sahədə bir kamil insan idi. Dərin həyat təcrübəsi vardı. Mən ondan həmişə öyrənirdim və mən də mərhəmətli insan idi. Əsla əzazil, qəddar deyildi. Biraz hətta mən deyərdim ki, yeməyi, içməyi, gəzməyi, gülməyi sevən insan idi. Çox geniş dost dairəsi var idi onun. Fakültənin elə bir axsaqqalı idi. Ömrünün axına yaxın son 10-15 ildə fakültədə onun xətrini hədsiz istəyirdilər. Ondan əvvəl istəyirdilər, amma müəyyən bir anda bütün hamının elə bir ki, alına gəldi ki, bu kişi elə bir ki, bir gözəl bir ənənənin canlı qoruyucusudur, davamçısıdır. Və indi özündə də onu xatırlayırlar. Azərbaycan elminə, Azərbaycan poeziyasına, şərq poeziyasının Azərbaycan oxucusuna çatdırılmasının onun müstəsna xidmətləri olub. Həm də ki, mənə gəlir ki, o öz ailəsini çox sevib, çalışıb ki, öz uşaqlarına gözəl tərbiyə versin. Kiməsə nail olub verib, kiməsə o qədər nail olmayıb.
Zərdüş bəy, bu Sosial Demokrat Partiyasının həmsədirliyindən niyə istifa etdiniz?
Mən ümumiyyətlə bayaq ərz etdim ki, mənə heç vaxt məqam, vəzifə, şan, şöhrət lazım olmayıb. Mən o yerdəki mənim hörmətim saxlayıblar, oluram. O yerdəki saxlamalar durub çıxıb gedirəm. O yerdəki mən görürəm, mənim tutduğum vəzifə öz həyat məramıma çatmağa kömək eləyir, o da oluram. O görəm ki, yollarımız ayrıldı, mən ayrıldım.
Zərdüş bəy, sizin Sovet Təhlükəsizlik Orqanının polkovniki olmanız barədə də fikirlər səslənirdi.
Yəni, belədir ki, mən Xarcəbəçi hərəkatına başlayanda, təbii ki, Komünist Partiyasında üzvüydüm 21 il, 68-də partiya üzvlüyündən bizə 69-da isə partiya daxil olmuşam və əqidəli komünist olmuşam. Və indi də mən marksizmi xürcəyə hesab eləmirəm. Bu, çox güclü bir elmi nəzəriyyədir. Bir çox nəzəriyyələrlə yanaşı, Onun da yaşamalı hüququ var. Öbürü ki dünyada məsələn Sovetiya var, heç də geri çəkilmirək. Sinə Latın Amerikasında böyük uğur və zəfərlər irəliləyir. Bütün dünyada bu ideologiyanı saxlayan var. Avropada sosial demokratiya, yəni bu bir qədər islahatçı demək sollardır. Yəni bunlar yaşayırlar, yaşamalı haqları var. Sovet sosializmi, Sovet komünizmi əslində dövlət kapitalizmidir və öz anti-marksist mahiyyətini artıq ortaya qoymuşdur. Və mən o zaman bu xalq yerəsini yaratmağa çalışmağa başlayanda Vəzirov, o zamanki birinci katib, BK-nın bir yığıncağında demişdi ki, Akademiyanın elmi kişiləri sözədə Amerikanın Mərkəzi Kəşfiyyat İdarəsinin polkovnikidir. Və bunu mənə deyəndə mən güldüm, dedim, yaxşı, bəs mənim maaşım alır, mən 170 maaşa dolanıram və çox böyük çətinliklə dolanıram. Hani mənim Amerikan CRU polkovniki maaşım? Və xalq hərəkatı başlayanda və onda Heydər Əliyev ki, qüvvələr fəaliyyətə başlayanda və mən bu xəttin əleyhinə çıxanda Neymət Pənahlı hər yerdə gəzib deyirdi ki, Zəhri Şəhzadə KGB polkovnikidir. Və yenə mən görüb deyirdim ki, yaxşı, mən iki bir-birlə amansız mübarizə aparan kəşfiyyat orqanlarının polkovnikiyəm, həm CERU-nun, həm KGB-nin, hanı mənim pensiyam, hanı mənim maaşım? Yəni, cəmaat bunu belə qəribə qarşıdır ki, sən necə görürsən ki, bax, sənə KGB polkovnik deyirlər, amma sən buna çox soyuqqanlı yanaşırsan. Mən dedim ki, mən çox soyuqqanlı yanaşıram, çünki mən tarixin həqiqəti aşkar etmək qabiliyyətinə inanıram. Və aşkar olundu. Kim kimə işləyirdi? Kimin əli kimin cibində idi, kimin üçünü kimin əlində idi, dartırdı, sapını və s. Zəhri Şəhzadənin kim olduğu mənə gəlir ki, artıq bəllidir. Və başqalarının kim olduğu bəllidir. Və mən heç onları iddiam eləmirəm. Və mən sadəcə deyirəm ki, onlar etdiklərini etdilər. Və mən də etdiyimi etmişim. Xalqın gözü tərəzidir. Bir əgər səfi adam sənə deyirsə ki, sən səfisin. Sən də cavabda deyirsən ki, sən özün səfisin. Sən düşürsən onun səviyyəsinə. Üfas məsələ var, cavabı Əbləhan xamuş est. Əbləhlərin cavabı susmalıdır. Mən sustum. Qoy tarix desin. Kim DTK polkovnikidir? Və kim DTK generalının agentidir? Üstə bu bəlli oldu.
Zəniş bəy, xarici ölkələrdə işləmişsiniz də.
5 il.
Hansı ölkələr idi?
Demək ki, mən Şəhrəsi Fakültəsində 69-cu ildə qutarandan sonra Ərəb şöbəsini bilirsiniz ki, 67-ci ildə İsrail ilə Ərəb dövlətləri arasında böyük bir müharibə başlamış, Ərəb dövlətləri basılmışdı. Sovet İttifaqından xahiş eləmişlər ki, onların ordularını hazırlamaqda kömək göstərsin. Və 10 mindən yuxarı Sovet zabiti getmişdi. Suriya, İraq, Liviya, Sudan, Cənubi Yəmən və Misrin qoşunlarını hazırlamağa. Və onlara təbii ki, Ərəb dil tərcüməçiləri lazımdır. Odur ki, hətta 50-ci illərdə Ərəb dilini şöbəsini qutarıb gedib kənddə məlim işləyən adamlara da sənədlər əsasında yığıb gətirmişlər, dili bilməyə bilməyə onları göndərmişlər ki, gedin kömək edin. Və məni də qutarandan sonra mənim əlimdə aspirantoya demək göndəriş var idi, amma mən özüm dedim ki, mən ailədə nə qədər böyüyərim, nə qədər atamın, anamın himayəsində olaraq, mən həyatı bilmək istəyirəm, görmək istəyirəm. Və nə qədər mən razılaşdım və mən getdim, misal məni yolladılar. Bu mənim üçün çox çətin və gözəl bir məktəb oldu. Ailədən uzaq, atadan, anadan uzaq, bütün qovmadan uzaq, yad bir ölkədə, ağır şəraitdə, yad insanların arasında, ağır bir məsuliyyət, 18 saat gündə iş. Amma mən çox xoşbəxtəm ki, əvvəla mənim orada çoxlu mehriban dostlarım, həmyerlərim oldu. Bizim fakültənin məzunları, şərqşünas ərəbilislər mənim dostlarım idi. Mən onları indi belə çox minnətdarla xatırlayam, yəni məni darıxmağa qoymadılar. Üstəlik onlar mənə qayğı göstərir. Üstəlik Ərəb xalqı özü Misir xalqı, müstəsna mehriban və gözəl xalqdır. Çox qonaqpərvər xalqdır. Və bir də ki, bu ağır döyüş şəraitində ilk mənə peşəkar yaxşı tərcüməçi olmağa imkan yaratdı. Və mən tezliklə təxminən 430 tərcüməçi vardı orada. 7000 müsabir üçün. Onların 80 neçəsi isə ərəbisi idi. Onların arasında 3-cü, 4-cü tərcüməçiyə çevirdim. Ola bilsin ki, hətta bəlkə 2-ci tərcüməyə çevirdim. Və sinxron tərcümə edirdim. Ən yüksək səviyyədə tərcümə edirdim.
Kimləri tərcümə edirdiniz?
Məsələn, Xosu Mübarəkə mən tərcümə edəmişəm. İndi o mənə həmişə qucaqlayırdı və mənə tərifləyirdi və s. Və mən sizə deyim ki, orada məndən də yuxarı səviyyədə Zahid Hüseynov tərcümə edirdi. Çox o misilsiz tərcüməçi idi. İndi şərqşünaslığın müəllimi də adi. O misilsiz tərcüməçi idi. O bir nömrəli idi təbii ki. Ondan sonra demək olar ki, kimsə ikinci, üçüncü, dördüncü. Amma biz Bakı Şərqşünaslığı Fakültəsinin məzunları orada ən güclü ərəbistlərdi. Bunu göstərdik, bizim gözəl fakültəmiz, yüksək səviyyəmiz var idi. Ondan sonra 2 il orada qulluq eləmişəm, 3 ildə Yəməndə işləmişəm, İqtisadi Əlaqələr Komitəsinin obyektlərində. yönetiminde ve sonra idaresinde baş tercümeci olmuşum. 3 yıl 4 işlemişim. 3'te 5 yıl. Yemen'i ve Nis'i 5 parmağın gibi bilirim. İktisadiyatların, coğrafyasının, insanların, adetlerinin vesairesi. Ve ben bu hem Yemen halkını hem Mısır halkını çok sevmişim. Niyetim ben Arapları çok seviyorum. Bunlar müstesna güzel insanlardı ama ne ki bizim halkımız muasir seviyeden geriye kalır. Birçok muasir mefhumları derk edilen Arap halkları da eyni vecedir. Bu ümumiyetle İslam dünyasının, Müslüman dünyasının büyük belasıdır ki biz ne kadar geride kalmışız. Teknoloji bakımından, elm bakımından. Azerbaycan kısa bir müddette dünya elminin A grubuna dahil oldu, imperiye dahil olduğumuza göre. Ama sonra müstakileşene sonra gittik Z grubuna, tezden düştük.
Verilişlerimiz internette de dinlenir. İnternetteki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Azadlık Radyosu'nun efirində tanınmışlar verilişidir. Bu dəfəki həm söhbətimiz politolog Zərdüş Əlizadədir. Təqdimatçı isə mənəm İlqar Rəsul.
Zərdüş bəy, siz həm də Azərbaycanda ilk alternativli prezident seçkisində iştirak edəmişsiniz.
Bəli.
Nə idi bax bu iştirakiyyat cəhd? Prezident olmaq mı, yoxsa alternativi təmin eləmək mi, yəni legitimliyə, yoxsa nə baş verir?
Demək, o zamanki siyasi şəraiti təsəvvürə gətirin. SSR-in dağılacağı artıq bəlli idi. Azərbaycanın müstəqilləşəcəyi bəlli idi. Gördün mü? Demək, Azərbaycanda hansı bir sağlı, soğlu siyasi sistem formalaşmalı idi Avropada olduğu kimi. Sağda özünü sağda hesab edib, yəni aç kütlənin nümayəndəsi olan xalq yəbəsi özünü sağçı partiya hesab edirdi. Çox qəribə bir paradoksal vəziyyət idi. Özünü bazar iqtisadiyyatının, kapitalizmin nümayəndəsi hesab edirdi. Biz sosial demokratlar hesab edirdik ki, mütləq gərək demokratiya naminə, demokratiya quşunu sağ və sol qanad olsun. Sağ qanadı o zaman təmsil edirdi kompartiya, amma kompartiya daşlaşmış və artıq ölümə məhkum bir qurum idi. Sağ qanad xalq yəbəsi radikal və düşüncəsiz, düşünmək qabiliyyəti olmayan bir qara güruh təşkilatı idi. Və biz isə təkamül yolunu görürdük. Və nə qədər biz təklif edirdik ki, Azərbaycan mütləq təkamül yolunu geçsin, milli barış yolunu geçsin. Bu arada mənim yazılarım da çox olmuşdu. Və nəhayət mənim vəzifəyə gəlmək istəyim mən yox idi. Bizim Mərkəzi Komitənin qərarı belə idi ki, mən iştirak edirəm, alternativ kimi partiyamızın mövqeyini xalqa çatdırıram. Bir həftə qalmış namizədimi götürürəm. Yəni, Mütəllibov alternativsiz gedəcəkdi. Yazıda gəlirsə, ya sizin gəlməz yəni. O, hətta seçki qutarından sonra ona sual edin ki, siz alternativsiz getdiniz. O dedi ki, bəli, bir sosial demokratlardan yaşadır demiş, amma namizədliyini götürdü. Görünür, onların taktikası beləymiş. Bəli, bizim taktikamız beləydi. O zaman açıq tele efirdən istifadə eləməməkin iki mənası vardı. Ya ki, ya sən ağırsız siyasətçisən, ya da sənin xalqa deməyə sözün yoxdur. Mənə gəlir ki, elə xalq yəbəsi suluz elədi ki, həm xalqa deməyə sözü yoxdur, həm də ağırlı siyasiyyə dürütməyə qadir deyildi. Telefirdən istifadə etmək lazım idi və biz bundan istifadə edirdik. Mən 6 dəfə yarım saatlıq heç bir çınzor olmadan çıxış edim və xalqa müraciət elədim. Nələri dedim, burada da təkrar edə bilərəm. Dedim ki, SSR-in süqutu labüddür, dedim ki, bizə milli barış lazım, dedim ki, neft mədənlərini xaricilərə vermək, birin verək know-how-nu öyrənək, sonra qalanların özümüzü istismar eləyək. Bütün bunları heç birini eləmədi və Azərbaycan xalqı gəldi bugünə düşdü. Qaldı Mütəllibə, o zaman mənə elə gəldi ki, bütün bu dövrədində yeganə Azərbaycan lideri oldu ki, müxalifətə Milli Barış Koalisyon Hökumət təklif elədi və bunun rədd cavabını aldı. İndi müxalifət yalvarı iqtidara ki, koalisiya yaradılsın və rədd edilir bu təklif. Bunun nəticəsidir ki, müxalifət sübut eləyib ki, ona kimsə bağlanan versə əlin qapacaq, əlin götürəndən sonra başını da qapacaq. Yəni onların siyasi mükəlmə və əməkdaşlıq ənənəsi yoxdur ki, öz aralarında danışa bilmirlər. Müxalifət ümumiyyətlə zəif bənd oyunu gedir. 18 ildir. Az çox düşünən savadlı adamları vururlar. Həmin adamdan zəiflər toplaşıb çoxlu təşkilib onu vururlar. Sonra öz aralarında həmin zəif bəndə oyunu davam edirlər. Növbəti ahırını, növbəti gücünü vurub çıxardırlar. Axırda qalır, yalnız indi qalmışlar.
Zəniş bəy, ümumiyyətlə kimdir bax politoloq? Çoxlu politoloqlar var və...
Üçün bu axırda hansı ümumiyyətlə bir dənə politoloji əsər oxumamış, bir dənə politoloji məqalə yazmamış adam özünü təqdim elədi. Politoloq və mən də çox təəccüb elədim. Mən sözün deyici, politoloq o adamı sayıram ki, siyasi prosesləri bir tədqiqat obyekti kimi yanaşır, bilir, bilir genişdir, dünya təcrübəsini bilir, tarixin bilir, sosiologiyanı bilir, hansı bir politologiya elminin əsaslarını bilir və onun əsasını nəticə çıxardır və təhlil edir. Belələri Azərbaycanda tək tükdür. Baxmayaraq ki, bir sürü politoloq var. Mən hesab edirəm ki, Azərbaycanda cəmi bəlkə 5 nəfər ola bilsin ki, adam var ki, politologiyanın başı çıxır. Elə adam var ki, deyir, mən politologam, amma məsələn, həmişə Rusiyanı söyür. Axı, Rusiyanı söymək Azərbaycanda tamamilə, ümumiyyətlə, siyasət elmindən bir xəbərliyin əlamətidir. Rusiya bizim üçün çox mühüm bir dövlətdir. Onu söylemek yok, onu öğrenmek lazımdır. Onun Azerbaycan'a təsirlerini bilmek lazımdır. Mənfi təsirlerini azaltmak, müsbət təsirlerini güclendirmek, bu böyle düşünmek lazımdır. Rusya ne için söylüyorsun? Rusya dövlətdir, xalqdır. Veya kimse deyir, ben politologum, başı ermeneleri söylemeyi. Ermeni xalqı sən düşmənin deyil, ermeni işgalçıları sən düşmənin. Ermeni xalqı abisik olarak bizim coğrafi qonşumuzdur, tarixi şərikimizdir. Eyni taliyə yaşayırıq, onlar da bizdir. Onu düşünmək lazımdır ki, erməni cəmiyyətini öyrənək, erməni cəmiyyətinə gələn prosesləri bilək, öz xeyrimizi istifadə eləməyə çalışaq, erməni cəmiyyətinin gələcək inkişaf yollarını görək, biz bununla məşğul olmalıyıq, əgər alim isə. Və ya hansı bir adam deyir, mən politologum, başı söyməyə İranı. İranı niyə söyürsən? İran müstəsna əhəmiyyəti olan bir dövlətdir. Təkcə bölgə üçün yox, bütün dünyada görürsünüz, Amerika başı qarışıb İranın problemi ilə. Və ya kimsə İslamı tənqid edir və həmişə söyür, niyə söyürsən? Dünya dinidir və bunun müstəsna böyük potensialı var. Yəni, politolog özünə elan edən adam heç vaxt qərəzli olmalıdır. O, gerçəklik, obyektiv olan bir şey kimi qəbul etməli, öyrənməlidir. Və nə ola bilər, hara gedir proseslər, bunu deməlidir. Ona görə Henry Kissinger çox böyük politologdur. Dünyanın mən hesab edən ki, bir növə politologdur Henry Kissinger'dir. Əlbəttə ki, mənim fikrimcə onda hətta biraz o rəhimdillik yoxdur. Amansız bir yanaşma var. Zəiflər ölməlidir, qəhr olmalıdır. Bunu deyir. Amma bu, əlbəttə humanist mövqedir. Amma bu, sərt insan və təhlilçi mövqedir.
Bizi hər gün səhər 8-in yarısında ANSTM radiosunda da dinləyin.
Səhər-səhər xəbər ətər Azadlıq radiosunda.
Zərdüş bəy, Azərbaycanda siyasətçilərdən biri kəskin çıxışına görə diqqət cəlb edən adamlardan biri Araz Ərizadədir, sizin qardaşınız. Münasibətiniz necədir?
Münasibəti bizim ailə münasibətidir və mənə gəlir ki, bu dinləyicilər üçün maraqlı olmamalıdır. Bəli, biz uzun müddət siyasəti birgə adımlamışıq, indi yollarımız ayrılıb. Vəssalam. Siyasəti kimi qoyana seçici və siyasətlə maraqlanma qiymət versinlər.
Və nəhayət sizi nə qayğılandırır?
Mən sual veriblər bundan əvvəl ki, siz xoşbəxt adamsınızmı? Mən deyirəm ki, bəli, mən gəncliyimdə özüm üçün sadə bir həqiqəti dərk etmişim ki, kişiyə xoşbəxtlik üçün 3 amil gərəkdir. Birinci, sevimli qadın, sevimli dost, üçüncü də sevimli iş. Məndə hər üçü var. Mən xanımımı sevirəm və mən sevimli işim var, yəni mən, bir işlə mən könüllü məşğul oluram ki, gəlir xatirinə yox və mənim çox gözəl sevimli bir dostum var ki, biz 6-cı sinifdən oyla dostluq edirik və artıq edəmiz ki, 45-47 illi biz dostluq, birimizə canımızı verərik. Yəni, bu xanım mən xoşbəxtəm, amma mən tam xoşbəxt ola bilmirəm niyə görə? Mənə elə təbii eləyiblər ki, ətrafımda xoşbəxt olmayan insanlar çox olduqda mən özümü xoşbəxt edə bilmirəm. Mənim xalqım indi bədbəxtdir, bəlkə bəzələri iştirak etmədən. Çünki biz dünya bəşər meydanında geriliyə məhkum olmuşuq. Bizim torpağımızı alıblar, bizdə qaçqınlar var, bizdə istibdad rejimi hökm sürür. Xalqımızın yaradıcı potensialı gerçəkləşə bilmir. Bütün bunlara görə mən özümü tam xoşbəxt edə bilmirəm və deyə bilmərəm ki, o nə gözəldir bizim həyat, nə gəlir, mən Azərbaycan böyük nifqələr əldə edir, nə yaxşı, ondan biraz da mənim cibimə girəcək, mən də nə isə yiyəcəm, içəcəm və ömrümün sonuna kimi şadxürəm yaşayacağım, mən bunu deyə bilmərəm.
Zəlif, ümumiyyətlə, bax, vəziyyət necədir? Yəni, bu dolanışacaq baxımından ki, bu işlərlə məşğul olmağa da yəqin ki, biraz imkanla...
Deyə bilmərəm ki, mən bəhbəhlə yaşayıram, deyə bilmərəm ki, mən acınlandırıram. Mən Azərbaycanda kifayət qədər biliyi savadı bacarığı olan və işləməyi sevən və işləyən bir insanım, bir tikə çörəyimi qazanıram. Həqiqətən də bir tikə çörəyimi. Yəni, mən deyim ki, mən altımda nə isə var və mən elədim, istədiyimi eləyirəm, böyle şey yoxdur. Amma xoşbəxtlikdə mənim ailəm də təvazökar yaşamağı öyrənib və heç gedin deyə məni bir dəfə qıranıb deməyib ki, sən nə üçün sənə nazir və sənə təklif eləyəndə ümumillidir, sən bundan imtina elədin, nə üçün sən deputat təklif gələndə sən rədd elədin, sən nə üçün başqaları kimi susmursan və həmişə başın bir gəncəldən başqa gəncələ düşür. Və mən deyirəm ki, mən, bu mənəm. Bu sizin taleyinizdir, elçi verilmişim. Mən belə atayam, mən belə ərəm, mən belə kişiyəm. Mən heç vaxt zülmə qarşı susmamışam. Mən heç vaxt nahaqqa haqq deməmişim. Və mən həmişə qayğılı olmuşam, maraqlanmışam, konformist olmamışam. Bu mənim həyat mövqeyimdir. Gənclikdən belə olub və belə də olacaq.
Çok teşekkür ederiz stüdyomuza geldiğinize göre.
Sağ olun.
Beləliklə bir söhbətimizin də axırına gəlib çıxdıq. Bu dəfəki qonağımız politoloq Zərdüş Əlizadə idi. Azadlıq Radiosunun bu saat olan verilişləri başa çatdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.